Radio Magazine.
Najnovije Mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o privilegovanom položaju katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakve privilegije katoličkoj crkvi obezbjeđuju ugovori koje je Hrvatska prije 20 godina potpisala sa Vatikanom. Kako srpska država finansira pravoslavnu crkvu, zašto te dvije crkve moraju da finansiraju i oni koji pripadaju drugim religijama ili uopšte nisu vjernici, koliko je bogatstvo katoličke i srpske pravoslavne crkve, zašto crkve ne plaćaju porez, kako država u Hrvatskoj i Srbiji sveštenicima obezbjeđuje plate i penzije, zašto crkva ima prednost prilikom vraćanja nacionalizovane imovine, zašto se ne može otvoriti niti jedan novi objekat bez blagoslova crkve, o krsnim slavama opština i javnih ustanova u Srbiji, kako se političari utrkuju ko će da sjedne u prvi red kada kardinal Bozanić služi misu i patrijarh Irinej liturgiju, kao i o tome ko ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne crkve u Srbiji. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barešić iz Beograda. Gospodine Maštruko, položaj katoličke crkve u Hrvatskoj regulisan je pre svega sa 4 ugovora koje je Hrvatska država potpisala sa Vatikanom između 1996. i 1998. godine. Kritičari ovih ugovora već duže vremena traže njihovo raskidanje, tvrdeći da nanose štetu Hrvatskoj. Kako je vaše mišljenje o tim ugovorima?
Slaže se s onima koji su za reviziju tih ugovora. Naime, ne za njihovo potpuno odbacivanje, jer to nije moguće, nego za proceduru izmjene tih ugovora. U pravnom ugovoru koji je 66. potpisan, onda 96. potpisan, govori se o suradnji crkve i države, o području odgoja, o katoličkim učilištima, o položaju vjeronauka, o dušebrižništvu u vojsci, o zaštiti kulturnih dobara i slično. Dakle, to je taj temeljni ugovor koji može ostati, jer je on u osnovi u okvirima, rekao bih, uobičajenih međunarodnih ugovora. Ono što je problematično jesu ovi ugovori koji proistječu iz tog temeljnog ugovora o pravnim pitanjima, a to je ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, gdje se govori o vjeronauku u školama, u vrtićima i slično, što se osporava u dijelu javnosti, dakle osporava se obaveza nastava vjeronauka u osnovnim školama i u dječjim vrtićima. I to je prvo što se osporava, dakle to je taj drugi ugovor. I zatim u ugovoru o gospodarskim pitanjima se osporava način financiranja katoličke crkve. O tome možemo i nešto kasnije progovoriti, ali to je taj temeljni problem. Isto tako, dijelom se osporavaju i neke odredbe ugovora o dušebrižništvu u vojnim snagama i policiji Hrvatske, zato jer kad je sklopljen ugovor, Hrvatska vojska je brojila preko 100.000 vojnika, a danas je 15-16.000 vojnika i sasvim drugačije bi trebalo biti organizacija. Dakle, to su ta temeljna osporavanja.
Gospodine Barišiću, da li su odnosi između države Srbije i Srpske pravoslavne crkve regulisani posebnim ugovorom ili sporazumom?
Ovdje je sve zasnovano na zakonskoj regulativi koja je vjerojatno već svima koji su upućeni poznato išla obrnutim smjerom, to je prvo uredba o uvođenju vjeronauke i alternativnog predmeta, zatim izglasavanjem zakona o crkvama i vjerskim zajednicama, pa tek onda ustavom, što je pravni nonsens, to je da odredbe određenih nižih pravnih akata definišu odredbe viših pravnih akata, pa samim tim i najviše u ovom slučaju ustavom, tako da Ovde je to definisano na taj način pod pritiskom većinske crkve, mislim u principu svih tradicionalnih crkava, među kojima je naravno najgromoglasnija većinska crkva u Srbiji, Srpska pravoslavna crkva, gde je upravo preko veronauke i u ovom slučaju postoji određena paralela u oba sistema. Takođe preko saradnje sa vojskom su ta dva pitanja, u stvari ta dva pitanja su vukla definisanje odnosa, to je redefinisanje odnosa između države i verskih zajednica. Nedavno smo čuli izjavu patrijarha da je vreme da nakon novog perioda, kako bi rekao, povratka crkve u škole, da je vreme da se otvori pitanje da veronauka postane obavezan predmet. Naravno što je naišlo na izuzetnu kritiku građanskog društva i za sada ne postoji, koliko je meni poznato, ne postoji otvorena rasprava o tome.
Gospodine Maštruko, kako se finansira katolička crkva? Ona se finansira iz državnog budžeta, je li tako?
Na više načina se financija. Ja bih samo htio prethodno spomenuti jednu stvar kao razliku između situacije koju imamo u Srbiji i odnosno odnosima sa pravoslavnom crkvom i sa katoličkom crkvom. Za razliku od situacije sa pravoslavnom crkvom, u pitanju odnosa u Hrvatskoj je međunarodni sporazum između Svete Stolice i Republike Hrvatske. I taj sporazum uživa prioritet nad onim zakonima koji se donose u državi Hrvatskoj. Jer on je, ima karakter međunarodnog ugovora, dakle sasvim drugačiji status i teže ga je mijenjati, zapravo bez suglasnosti dva strana nije moguće. Vi ste me pitali za ovo, kakve su obaveze sa financiranjem. Pazite, negdje obaveza je prema tim međunarodnim ugovorima da Hrvatska država osigurava u svom budžetu za svaku župu, to znači svaku parohiju, što bi se reklo, u Hrvatskoj, koja treba brojati u selima, župa može brojati do 1000-1000 ljudi u selima, u gradovima do 3000 ljudi, dvije bruto plaće, prosječne plaće u Hrvatskoj iz kojih se financira crkva. To znači zapravo, da vam prevedem, negdje oko 300 milijuna kuna za plaće svećenika za karitativnu djelatnost izravno iz budžeta. Tu su još onda oko 230 milijuna kuna se izdvaja za vjeronauku u katoličkim školama, jer se iz tih sredstava plaćaju katehete, vjeroučitelji i svi ovi koji rade u osnovnim školama i u srednjim školama za one učenike koji izaberu, biraju između etike i vjeronauka. U srednjim školama može birati, jel, između etike i vjeronauka. Dakle, oko 230 milijuna ide za vjeroučitelje. Iz budžeta se također financiraju 60 milijuna kuna za zaštitu kulturnih dobara. Negdje samo za vojni ordinarijat je svojedobno godišnje se osigurava 115 milijuna kuna za vojni ordinarijat, za hodočašća, za plaće svećenicima koji su praktički aktivni vojnici jer imaju činove i tu se plaće njihove kreću, recimo generalni vikar, odnosno glavni vikar za vojsku koji je u rangu praktički biskupa i prima plaću general bojnika, dakle to je onaj general majora, jer je to negdje isto odlazi 115 milijuna. Tu su onda u gospodarskom tom ugovoru je predviđena i naknade za imovinu, za povrat imovine koje je na osnovu zakona koji su svojedobno bile oduzeti imovina katoličkoj crkvi u Jugoslaviji. Plus, ne treba zaboraviti što nije prikazano i do čega se ne može doći do te evidencije, što izdvajaju općine i županije u Hrvatskoj u različitim prigodama za različita svećanosti crkvene, za različita hodočašća, za popravak crkava, za pomoć vjerskim zajednicama, za karitativnu djelatnost, tako da ti iznosi, moja procjena, prelazi preko milijardu kuna godišnje.
Da, ja sam to otprilike preveo u eure i to je 133 miliona eura godišnje, znači izdvaja Hrvatska država za Katoličku crkvu.
Nije tu uračunato, znate, one privilegije koje se inače koriste, a to je recimo da crkva ne plaća poreze na to, da zapravo svi milodari, svi crkveni prihodi zapravo se ne oporezuju. Zatim da se plaća i tiskanje udžbenika za uvoz, neplaćanje carine za one predmete koje služe izravno za mise i slično. Jer praktički i na ove plaće koje primaju svećenici direktno iz budžeta, župnici u župama, ne plaćaju porez, zato jer je praktički se to ne vodi kao plaća, nego se u pravnom sistemu to tretira kao naknada, odnosno kao nagrada. A ne plaćaju se ni porezi na sve one usluge koje pruža Katolička crkva za različite milodare, za vjenčanje, za pogrebe, za krštenja.
Znači da su stvarno privilegovani.
Jeste, i mirovinsko osiguranje, jasno se plaća.
Da, imaju i penzijsko osiguranje. Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o privilegijama pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Gospodine Barišiću, da li država Srbija finansira Srpsku pravoslavnu crkvu? Da li izdvaja nešto iz budžeta?
Evo, ja baš sad slušam gospodina Maštruka i preslišavam se da li ima u Srbiji nešto što to već nije navedeno. Ima direktno finansiranje za obnovu određenih hramova ili prvenstveno za izgradnju hrama Svetog Save, što je poslednjih decenija predstavljeno kao nacionalni državni projekat, gde je od svakog građanina koji želi da koristi usluge PTT-a na tom nivou, to je da pošalje bilo kakvu pismo ili razglednicu, bilo šta, naplaćivano obavezna poštanska marka za izgradnju hrama Svetog Save, što je i pored žestokih kritika i osuda ponavljeno nekoliko puta u Srbiji. Takođe postoji organizovano socijalno i zdravstveno osiguranje za sveštenstvo. Dosta njih je, ja sad nažalost ne raspolažem baš ovako dobrim podacima i preciznim podacima o svotama novca i broju možda sveštenika, ali zaposleni u vojsci i obrazovanju su na teret budžeta direktno. Međutim, pored hrama Svetog Save, verovatno je poznato reći o desetinama miliona evra utrošenih u samo početak završnih radova na hramu, ko zna koliko će biti do kraja. Postoji čitav program obnove, očuvanja kulturne baštine i hramova, gde država onako iz budžeta na očigled svih građana to radi. Ono što je glavna uvek tema kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva u Srbiji jeste upravo oporezivanje dobrog dela vraćanja imovine u procesu restitucije, gde imate, opet ću navesti patrijarha, izjavu da crkva neće plaćati porez dokle god ne bude vraćena apsolutno sva imovina. Znači imate jedan bezmalo ultimatum državi da prosto o tome neće se vodi rasprava, neće se pokreti to pitanje dokle god država ne uradi sve što je do nje. Reč je naravno o hektarima i hektarima obradive površine i šuma, velikom broju stanova, lokala ili mnogo drugih objekata po centrima gradova, jel poznato je da su Vladičanski dvorovi i visoko sveštenstvo je bilo locirano u centrima grada, koje sad naravno otvara pitanje uspešnosti restitucije, jer je nekoliko puta promenjen vlasnik, veliki pravni problem oko vraćanja te imovine i naravno to crkva bez problema koristi kao veoma snažan argument gde oporezivanje kompletnog prometa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je stavljeno na adakta dok se to ne reši.
Gospodine Barišiću, a da li je pravoslavnoj crkvi vraćeno dosta nekretnina? Ima li ona sad...
Naravno, ona prednjači na listi za razliku, na primjer, od najugroženije islamske zajednice koja je zbog stanje unutar organizacijne strukture potpuno izdvojeno u procesu restitucije, do sada nije apsolutno ništa vraćeno. Srpska pravoslavna crkva po nekoj mojoj posljednjem nekom uvidu sigurno preko 70% je vraćeno i to je s obzirom na pravnu završenost oko tih objekata i tih površina veoma uspešan proces.
Gospodine Maštruko, da li su Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj vraćene sve nekretnine koje su bile nacionalizovane?
Vraćeno je dosta toga. Zna se da je Katolička bila zapravo veliki zemljoposjednik i da je jedan od njenih biznisa bilo i trgovanje zemljom i posjedima. Ali onda gdje su zemljišta ili građevine mijenjale u nekoliko navrata vlasnike, teško je to vratiti u naravi. ali se onda jasno sporovi vode oko naknade, a kad su u pitanju novci, onda je tu katolička crkva vrlo osjetljiva, tako da sporovi ti traju. Ima međutim jedna druga vrst problema, da su neke od objekata grada samostanskih ili crkvenih na području Dalmacije vraćeni natrag katoličkoj crkvi, a pojedini redovi katoličke crkve jasno koriste to i za namjenu turističku, pa su pretvarani u ljetovališta pod vidom crkvenog turizma, religijskog turizma, ali zapravo se išlo i na dijelom na iznajmljivanje toga za turističke svrhe.
Gospodine Maštruko, da li je katolička crkva bogata?
U Hrvatskoj sasvim sigurno. Sasvim sigurno, zato se i protivi eventualnim, mislim, promjenama u financiranju katoličke crkve, jer ono što jedan broj ovih civilnih udruga je predlagao, to je prihvaćanje recimo tog eventualno talijanskog modela gdje se 0,8 promila izdvaja svaki pojedinac svojom odlukom za vjersku zajednicu koju ona dabere, ili pak ukoliko ne želi da se daje toj vjerskoj zajednici, da se dade humanitarnim udrugama, ne znam, Crvenom križu ili pak za neku akciju. Dakle, da bude na čovjeku pojedincu da odlučuje i da za financiranje to, a ne da se na ovaj način rješava.
Gospodine Barišiću, da li je Srpska pravoslavna crkva bogata?
Interesantno pitanje, ja sam se čak jednom prilikom isporio na nekom skupu oko toga. Ako pogledate pojedine eparhijske dvorove, to je neosporno. Posebno apelujem na Bijeljinu, svojevremeno Kačavendino zdanje. Ako pogledate sam hram Svetog Save, ako pogledate, ne znam, Porfirija svojevremeno u Mostaru, vidjet ćete u stvari da tu obrt kapitala poprilično veliki. Međutim, ako uđete u sam Patrijaršijski dvor, vidjet ćete da to sve jako, jako skromno i onako bezmalo asketski. Mislim da je kao i u društvu određen broj ljudi koji rukovodi crkvom raspolaže velikom imovinom, pogotovo što to nema apsolutno nikakvu kontrolu obrta, prometa, nije oporizovano i slično, vjerojatno je reč o prilično velikim transakcijama. S druge strane, kako silazite niz hijerarhiju, vjerojatno su koristi i dobiti od tog obrta sve manji i manji ili bezmalo apsolutno ništavni. Tako da, ako se pogleda restitucija, ako se pogleda sve ono što je crkva dobila posljednjih, evo, na primjer, 10 godina, to jeste reč trenutno jednom poprilično značajnom veleposedniku u zemlji. Ne vjerujem baš da po obrtu i preduzetničkoj moći može da parira određenim ekonomskim gigantima u zemlji, ali svakako predstavlja jedan ozbiljan potencijal u državi. Ono što je jako važno i što bi prosto nekako morao da napomenem je taj odnos države prema crkvi, gdje crkva se pita za mnoge stvari i političari redovno trče da se konsultuju ili rukuju sa visokim hijerarsima. Crkva često ostane uskraćena za svoje zahtjeve ili nekako bude stavljena u stranu kada se donose određene odluke od, da kažem, državnog interesa.
Gospodine Maštruko, u Hrvatskoj nije tako. Političari gledaju da udovolje zahtjevima katoličke crkve, pogotovo HDZ, je li tako?
Nego kako. Postoji jedna tiha i potpuno nedirnuta veza vlasti i vlada, pa i onih SDP-ovih, da kako je na taj način se osiguravaju glasači, misle ti vodstvo u tim strankama. Ta suradnja traje, ta suradnja je vidljiva i na ovoj manifestacijskoj razini o susretima. Ta suradnja je vidljiva iz intervencija, prisustva visokog svećenstva, biskupa i slično na različitim manifestacijama. Ta veza je vidljiva i mislim u kojem se negira svjetovni karakter države i u školama i prilikom različitih i državnih proslava. Ne radi se samo o prisustvu visoke crkvene hijerarhije, nego i različitih blagoslova i slično, a prilikom civilnih polaganja kamenja, otvaranja škola, pa čak se to proširilo i na sveučilišta gdje se organiziraju crkvene svečanosti u povodu završetka ili početka akademske godine. Tako da je ta suradnja na svim razinama više nego, rekao bih, postala iritant.
Imaju li javne institucije, škole i druge obrazovne ustanove, imaju li one svoje krsne slave?
Škole imaju svoju slavu, to je školska slava Sveti Sava. Ali imate, na primjer, da taka opština ima svog ktitora, svog sveca, to je svoju krsoslavu. I to ćete vrlo lako videti, čak i na zastavama i na grbovima određenih administrativnih jedinica, znači organa državne uprave, ćete videti svece na grbovima gradova, opština, ili da su prosto određena opština ima svoju krsoslavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o privilegijama katoličke crkve u Hrvatskoj i pravoslavne u Srbiji. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštorko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Gospodine Maštorko, da li se u školama i u javnim ustanovama u Hrvatskoj nalaze obeležja katoličke crkve?
U nekima se nalaze, u nekima ne. Zavisi zapravo ravnatelju, upravitelju škole u kojoj meri će ono to dozvoljavati, promovirati i slično. Ali ljudi su konzervativni oportunisti, posebno kad se već biramo za šefove u školama, za ravnatelje, odnosno direktore, koji onda nastoje se na neki način dodorati aktualnom političkoj klimi, a i samoj crkvi.
Pomenuli ste da se političari utrkuju u tome ko će da bude viđen na misama katoličke crkve. Znam da je veoma važno ko će da sedi u prvom redu kada kardinal Božanić služi misu. Što je to političarima toliko važno?
Računaju oni da je važno je zbog pridobijanja glasova. Računaju da će pojavno na tim skupovima dobiti podršku vjernika samih i u tom smislu interveniraju često, kao što sam spomenuo, i svećenici i biskupi prilikom različitih izbora, imali smo ih u zadnjih par godina nekoliko, izravno zapravo lobiraju za pojedinu stranku. Uglavnom su to stranke desnice ili stranke desnog centra, HDZ-a, HSP-a i tako dalje. Ni u kom slučaju ne izjašnjavaju se za stranke ljevice i čistoga centra, posebno ne za liberale koji su trnu oku.
Mada i političari iz stranke ljevice iz SDP-a se trude da se nađu u prvom redu.
Jer je taj način misle da će osigurati glasače, što nije međutim uvijek točno. Evo imamo primjere u Sisku gdje njihov biskup, poznati biskup Košić, koji je poznat po svojim vrlo retrogradnim, rekao bih, ne samo politički definiranom desničarskim, već i neprijatnim asocijacijama i govorima poznat, koji je lobirao snažno protiv SDP-ovog kandidata, pa sad u zadnje vrijeme napravio i Plenkovića, nije imalo odjeka, barem ne u biračkom tijelu njegove biskupije, koji je glasao suprotno od njegovih preporuka. Prema tome, to nije uvijek sigurno da će jedno tako podilaženje nekakvim mitovima, povijesnim ili pak božanskim preporukama da će to biračko tijelo tako i reagirati.
A da li političari u Srbiji, gospodine Barišiću, prisustvuju liturgijama na kojima služe patrijarh i vladike?
Naravno. To je sad, jer kako se kaže, simfonija. To je ono što je poželjen model, koji je predstavljeno kao poželjen model odnosa crkve i države. Ono što je ovdje ključ, ja mislim, razumevanje, jeste to što je odnos nacionalnog identiteta blisko povezan sa verskim identitetom, to jest ta stroga etnokonfesionalna identifikacija koja dominira u identitetima Balkana, posebno vidljivo poslednjih decenija, u stvari nešto što je postalo samo podrazumevajuće. Bezmalo više se i ne postavlja pitanje, niti se problematizuje to što, na primjer, čitav državni vrh se veoma često na tom ceremonijalnom nivou sastaje sa crkvenim vrhom, gdje danas se prosto podrazumeva da se ide po blagoslov za neke važne odluke državne, za neke bitne probleme kojima se susreću naši političari, da idu na konsultovanje sa duhovnim autoritetom kao što je sam patrijarh ili na nižem nivou sa episkopom, ili da se konsultuju prosto na tom nekom stanu kako ne bi eventualno došlo do nekog sukoba interesa, s tim što kažem, koliko se u nekoliko slučajeva pokazalo da crkva ima uticaj, toliko se evo i na sad ovom posljednjem izboru premijera u Srbiji pokazuje da ipak država gura svoju priču nezavisno od čvrstog stava većinske crkve.
Gospodine Maštruko, kad ste govorili o finansiranju, znači da katoličku crkvu finansiraju kroz budžet, odnosno proračun, i vjernici i nevjernici, i oni koji su katolici, oni koji nisu.
Ne samo kroz budžet, onaj izravni, direktni, gdje se daje crkvi, nego financiramo praktički mi u Hrvatskoj i kroz Ministarstvo kulture, kroz Ministarstvo obrane, kroz ministarstvo su tu opet posebni ovo. Financiramo iz budžeta svako hodočašće vojno u Lourdes, gdje odlaze od pjevačkih vojnih klapa do, ne znam, postrojbi jedinica generala, ministara i tako dalje. Financiramo to i kroz budžete, prireze i poreze koje plaćamo u svojoj općini, u gradu gdje živimo, jer i oni opet izdvajaju za te namjene i tako dalje, nezavisno od ovog državnog centralnog budžeta. A i katolička crkva u Hrvatskoj je, reći, živi jednim pristojnim, finim i materijalnim financijski nezavisnim životom.
Gospodine Barišiću, a da li pravoslavnu crkvu u Srbiji finansiraju i oni koji nisu pravoslavci i oni koji nisu vernici?
Pa evo, već je gospodin Maštruko naveo, kroz ta budžetska davanja koja u stvari idu direktno iz budžeta Republike Srbije preko sistema obrazovanja, odbrane i ostalih budžetskih linija, naravno tehnički opterećen svaki budžetski obveznik. Stvar je u tome da postale su one direktne, znači ono što sam naveo poput naplate dodatne poštanske marke, direktni, ajde da kažem, harači koje je država sprovodila za finansiranje određenih crkvenih investicija. Vi ste morali to da platite, niste imali izbora.
I na kraju, gospodine Maštruko, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
A tu su ravnopravne. Nema dvojbe da su obje crkve u situaciji jedne privilegirane pozicije koju imaju objema državama. Jer pazite, ako se u Hrvatskoj vojni vikarijat, zgrada vojnog vikarijata koja je građena iz budžeta, to je zapravo palača, i zgrada biskupske konferencije koja je također građena iz budžeta, stavlja oniks na zgradu, ne mramor, nego oniks, onda se može govoriti o privilegiranom statusu, a u Srbiji, po ovome što smo čuli od kolege Barišića, situacija nije, barem što se od ovih društvenih aspekata tiče i pozicije pravoslavlja, mnogo različita od ovde u Hrvatskoj.
Gospodine Barišiću, kako je vaše mišljenje, ko po vama ima veće privilegije, katolička crkva u Hrvatskoj ili pravoslavna u Srbiji?
Potpuno sa sagovornikom da to prosto je ujednačeno do te mere da su eventualno možda neke nijanse u pitanju. Ja se često našalim da Srpska pravoslavna crkva, kada bi imala organizovanost Rimokatoličke crkve, mislim da bi SPC bila, zamenila bi državu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maštruko.
Hvala vama.
Hvala gospodine Barišiću.
Hvala, uvijek mi je zadovoljstvo razgovarati s vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.